ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν κυραίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρας. Συνεχίζουμε τη μελέτη της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στο στίχο, στο έκτο κεφάλαιο, στο στίχο 11. Είδαμε την προηγούμενη φορά όλα αυτά τα γνωρίσματα του Αποστόλου και κάθε Αποστόλου που έχει αυτήν την χάρη και την δύναμη και την διακονία από τον Θεό στο να διδάσκει και να κατηχεί τον λαό του Θεού τον λόγο της αληθείας και να είναι πνευματικός πατέρας ανθρώπων πολλών στην Εκκλησία, ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα διακονήματα, όλο αυτό το διακόνημα της Αποστολικής Διακονίας γίνεται εν υπομονή, με θλίψεις, με ανάγκες, με στενοχωρίες, με πληγές, με φυλακές, με καταστασίες, με κόπους, με αγρυπνίες, με νηστείες, με αγνότητα, με γνώση, με μακροθυμία και πάρα πολλά άλλα αγωνίσματα πνευματικά, τα οποία είναι και τα γνωρίσματα των Αποστόλων. Και λέγει στο 11ο στίχο ο Άγιος Απόστολος Παύλος: «Το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς Κορίνθη, η καρδία ημών πεπλάτινται. Ου στενοχωρήστε εν ημίν, στενοχωρήστε δεν της πλάχνης ημών, την δε αυτήν αντιμισθίαν, ως τέκνης λέγω πλατήνθητε και ημείς». Δηλαδή, στα νέα ελληνικά, σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορίνθοι, σας ανοίξαμε την καρδιά μας διάπλατα. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας, εσείς κλείσατε την δική σας καρδιά. Σας μιλάω σαν παιδιά μου, κάντε και εσείς το ίδιο με μας, ανοίξτε και εσείς τις καρδιές σας διάπλατα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά που τους έγραψε προηγουμένως είναι η αλήθεια των πραγμάτων και δεν τους έκρυψε την αλήθεια, γιατί ένας πνευματικός πατέρας δεν κρύβει την αλήθεια από τα παιδιά του τα πνευματικά, ιδιαίτερως όταν αυτή η αλήθεια αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων και όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την δική τους πνευματική προκοπή. Και βέβαια όλα αυτά με διάκριση, και τους λέγει ότι εμείς σας μιλήσαμε με αλήθεια, άνοιξα το στόμα μου και σας είπα τα πάντα. Η καρδία ημών πεπλάτινται και η καρδία η δική μας είναι πλατιά, χωράει πολύ κόσμο μέσα. Η καρδία των ανθρώπων του Θεού είναι πλατιά, είναι ανοιχτή διάπλατα. Χωράει τους πάντες, όπως ο Θεός χωράει τον κόσμο όλο, και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν χωράει μες στην καρδιά του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι Άγιοι Πατέρες μας και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι όμοιοι με τον Θεό Πατέραν τους. Έχουν πλατιά καρδιά και χωράνε όλοι μέσα. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που δεν θέλουν να χωράνε πουθενά. Και στην καρδιά του Θεού πετάγονται έξω. Είναι δικαίωμά τους βέβαια. Κάθε ένας έχει δικαίωμα να διαχειριστεί τον τρόπο της σωτηρίας του ή της μη σωτηρίας όπως ο ίδιος θέλει. Αλλά να μην αιτιόμαστε ότι δεν χωράμε και δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε μέσα στην καρδιά του Θεού και μέσα στην καρδιά των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Απλώς δεν θέλουμε να μπούμε σε μία παιδαγωγική μέθοδο, σε μία παιδαγωγική διαδικασία. Διότι σίγουρα μια σχέση με έναν πνευματικό άνθρωπο δεν μπορεί να είναι σχέση ανθρώπινη με την ανθρώπινη, ας πούμε, νοοτροπία. Δεν είμαστε φίλοι απλώς έτσι για να περνάμε την ώρα μας και τον καιρό μας, αλλά αυτή η σχέση έχει μια προοπτική. Η προοπτική είναι και του ενός και του άλλου η σωτηρία του. Δηλαδή όταν έχουμε σχέση με έναν πνευματικό πατέρα, με έναν Άγιο, με έναν άνθρωπο του Θεού, έχει δύο προοπτικές αυτό το πράγμα. Πρώτα να σωθούμε εμείς μέσα από την επικοινωνία μας με έναν πνευματικό πατέρα μας ή με έναν άνθρωπο του Θεού, έναν αδελφό μας κτλ. Και δεύτερον είναι και ο πνευματικός πατέρας πρέπει να σωθεί και αυτός μέσα από εμάς. Δηλαδή αυτά τα οποία θα μας λέει ο πνευματικός μας πρέπει να είναι πράγματα τα οποία συντελούν και στην δική του σωτηρία. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και λέει, ξέρεις, σκέφτομαι να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως που σκέφτεται να κάνει είναι αμαρτία. Ένας πνευματικός πατέρας δυσκολεύεται να του πει κάτι. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, εάν δεν του πει τίποτα, τότε σημαίνει ότι συνεργεί στην αμαρτία και αφήνει τον άνθρωπο να βυθίζεται μέσα στην αμαρτία. Έχει μια ευθύνη δηλαδή. Θα το πει με έναν καλόν τρόπο, με έναν τρόπο που μπορεί να ακούσει, με έναν τρόπο που μπορεί να δεχτεί, με μια διάκριση η οποία είναι μίζων πασών των αρετών. Αλλά σίγουρα πρέπει να του πει την αλήθεια, ότι αυτό το πράγμα δεν σε βοηθά. Ή αν θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο θέλει να κάνεις εσύ. Εάν του πει, εάν εντραπεί και του πει ότι εντάξει, αφού δεν το κάνεις κάμε το και συμφωνώ κι εγώ και συγκατατεθεί τροποντινά, σημαίνει επομίζεται και αυτός την ευθύνη. Πρέπει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε μία σχέση πνευματική μαζί τους, όπως ένας γιατρός. Ένας γιατρός, όσο φίλος σου και να είναι, όσο συνδεδεμένοι φιλικά και αν είστε με έναν γιατρό, όταν θα αποφανθεί ιατρικά για την υγεία σου, δεν θα πει ότι εντάξει φίλος μου αυτός, άστον να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει, αφού ξέρει ότι αυτά που κάνεις θα σε βλάψουν στην υγεία σου. Θα πεθάνεις εάν συνεχίσεις να ζεις με έναν τρόπο απρόσεκτον όσον αφορά, ξέρω εγώ, τη διατροφή σου ή τα υπόλοιπα άλλα πράγματα τα οποία κάνεις. Και θα σε βλάψει. Δεν μπορεί να πει ότι είμαστε φίλοι και αφού είμαστε φίλοι δεν πειράζει και κάνει εκείνα που κάνεις και δεν έχει πρόβλημα γιατί είμαστε φίλοι, δεν παρουσιάζουμε την αλήθεια. Ίσα ίσα που επειδή είμαστε ακριβώς φίλοι πρέπει να σου πω την αλήθεια και πρέπει να σου πω την αλήθεια έστω και αν σε στενοχωρέσει αυτή η αλήθεια, έστω και αν κάποια στιγμή δυσαρεστηθείς μαζί μου, πρέπει να σου πω την αλήθεια ή έστω τουλάχιστον να μην συμφωνήσω με αυτό το οποίο κάνεις εσύ ή με αυτό το οποίο λέεις. Διότι αν συμφωνήσω, τότε και εσύ θα έχεις παράπονο μαζί μου και θα λες ότι μα και εσύ συμφώνησες μαζί μου σε αυτό το οποίο έκανα τόσο καιρό και δεν μου είπες τίποτα. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και είμαστε πράγματι όλοι μας εκτεθειμένοι σε αυτήν την υπόθεση, διότι συνδεόμαστε φιλικά με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά όταν καλούμαστε να τοποθετηθούμε απέναντι σε κάποιες νοοτροπίες ή διδασκαλίες ή υποθέσεις οι οποίες δεν είναι καλές, εκεί πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, με διάκριση βέβαια. Να μην διαλύσουμε τον άλλον άνθρωπο, να μην τον σκοτώσουμε, αλλά πρέπει να του πούμε την αλήθεια ή τουλάχιστον να μην συμφωνήσουμε μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ειλικρίνεια σε αυτά τα οποία λέμε. Και ότι πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία λέμε έχουν και μια προοπτική σωτηρίας και για τον αδελφό μας και για μας τους ιδίους. Διότι αν δεν κάνουμε κάτι για τον αδελφό μας, σίγουρα θα έχουμε και εμείς μια ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Διότι θα μας πει εν ώρα κρίσεως και εκείνος ότι εσύ δεν με έβλεπες ότι έκανα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα. Και ο Θεός θα μας πει ότι και εσύ δεν έβλεπες τον αδελφό σου που αμάρτανε και αφού μπορούσε να του πει μια κουβέντα. Ήταν φίλος σου, ήταν συνεργάτης σου, άνθρωπος που μπορούσε να του πει κάτι σημαντικό για αυτόν. Τόσες άλλες χαζομάρες τις λέμε, τόσα πειράγματα και ειρωνίες και κάνουμε μεταξύ μας και δεν μας κακοφέρνει γιατί είμαστε φίλοι μας. Είμαστε φίλοι. Καμιά φορά κι εγώ παρατηρώ, ας πούμε, μεταξύ των ανθρώπων πειράγματα πολύ σοβαρά και έντονα. Και ειρωνίες, ας πούμε, αιχμηρές ειρωνίες. Και λες, τόλμα, πώς του μιλάς έτσι αυτού. Ο πάτερ, είμαστε φίλοι, δεν παρεξηγείται. Και πράγματι, φαίνεται ότι δεν παρεξηγείται, δεν ξέρω μέσα του γίνεται. Η μικρή μου πείρα μου λέει ότι ενοχλείται πάντως. Θα το ξέρετε ότι τα πειράγματα και οι ειρωνίες ενοχλούν τον άλλον οπωσδήποτε. Πρέπει να είναι μεγάλος Άγιος για να μην ενοχλείται, αλλά και μεγάλος Άγιος να είναι, μπορεί να μην ενοχλείται, αλλά καταλαβαίνει ότι εσύ το κάνεις από εμπάθεια. Δεν είναι καθαρά τα κίνητρά σου. Αλλά τέλος πάντων, κάνουμε κάτι πειράγματα κάποια φορά, λίγο έτσι δύσκολα. Εάν όλα αυτά τα κάνεις και δεν σε απασχολεί το θέμα ότι θα το στενοχωρέσεις, την εντοπίσεις την αλήθεια για τη σωτηρία του, που είναι αιώνιες διαστάσεις και προεκτάσεις αυτή η ενέργεια, γιατί να το σκεφτείς με ανθρώπινον τρόπο, να του μιλήσεις με αγάπη και καλοσύνη. Η καρδία ημών πεπλάτεται, η καρδιά μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχει πλατινθεί, έχει ανοίξει, χωράει τον κόσμο όλο. Έτσι είναι η καρδιά των Αγίων, χωράει τους πάντες, ακόμα και τους δαίμονες. Μπορεί να μην συμφωνεί, και βέβαια δεν συμφωνεί με τα έργα των ανθρώπων όλα, και σίγουρα και με τους δαίμονες δεν συμφωνεί κανένας, αλλά αγαπάει τους πάντες. Η αγάπη είναι αυτή που πλαταίνει την καρδιά του ανθρώπου. Αυτός που έχει πλατιά καρδιά έχει και αγάπη πολύ. Και τι λέει στη συνέχεια? Ου στενοχωρήστε εν ημίν. Δεν σας αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας ότι είσαστε στενοχωρεμένοι. Δηλαδή σας βάλαμε μέσα με το ζόρι. Στενοχωριούμε σημαίνει είμαι κάπου και είμαι πιεσμένος, είμαι στριμωγμένος από το στενό χώρο. Στενοχωρήστε δεν τις πλάχνεις ημών. Στενοχωριέστε και αισθάνεστε στενά λόγω των σπλάχνων σας. Λόγω του ότι η καρδιά σας έχει σκληρότητα, δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει την καρδιά σας. Και έτσι δεν χωρούν μέσα οι άνθρωποι. Πρέπει να μπήξεις το άλλο με την καρδιά σου, πρέπει να κόψεις 5 τόπους. Έλεγε και ο γέροντάς μας, αυτός λέει, έλεγε για έναν απλοϊκό άνθρωπο, καλόν ενάρετον αλλά απλό, ο οποίος έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός, είναι άγιος, είναι πολύ ενάρετος. Αλλά είναι σαν τον Πορκρούστη της μυθολογίας. Ο Πορκρούστης, θυμάστε, τους έβαλε όλους στο βάσο του κρεβάτι το ξύλινο που είχε, άμα εξήχαν τα πόδια του στα χέρια του, τα κόβε. Περίσσευαν, δεν ήταν στα μέτρα του κρεβατιού. Άμα ήταν πιο γοντή, τράβαν τους, έφυγαν τα πόδια τους για σέρκα τους. Έπρεπε να όλοι στα δικά του μέτρα. Δεν μπορούσε να τους οικονομήσει διαφορετικά. Και τι λέει στη συνέχεια, γιατί είναι όλο μαζί μία ενότητα. Την δε αυτήν αντιμισθία, αν ως τέκνης λέγω, πλατήθητε και εμείς. Θέλω να μου δώσετε τον ίδιο μισθό που σας δίδω κι εγώ, να γίνετε όπως κι εγώ δηλαδή, είναι σχήμα λόγου. Και σαν παιδιά μου σας λέγω, πλατήθητε και εμείς, ανοίξετε κι εσείς τις καρδιές σας. Αυτό μας το έλεγε συχνά ο γέροντας, όταν κάναμε κι εμείς πράγματα έτσι στενόκαρδα. Και μας έλεγε ο γέροντας, πλατήθητε και εμείς Κορίνθιοι. Δηλαδή ανοίξτε την καρδιά σας. Και δυστυχώς, εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι ευσεβείς οι λεγόμενοι, που θέλουμε να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, είμαστε στενόκαρδοι. Είμαστε στενόκαρδοι άνθρωποι. Το βλέπω στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη. Στον ναό μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος που έχει μια δυσκολία στην εμφάνισή του. Αμέσως βλέπεις τον κατακρίνομαι, τον σχολιάζομαι. Πάει να του κάνεις παρατήρηση. Πάει να του κάνεις, να πεις τον λόγο σου, τον φαρμακερό λόγο σου. Μα γιατί κάνεις έτσι, εσύ ξέχασες πως ήσουν πριν. πολλά πράγματα, μην πω τώρα παραδείγματα τα οποία μπορεί να πληγώνουν κιόλας, αλλά παρατηρώ με πολύ λύπη και από τον εαυτό μου και από τους αδελφούς μου ότι παρουσιάζομαι μια σκληρότητα. Γιατί την παρουσιάζω αυτή τη σκληρότητα? Διότι πιστεύομαι κατά βάθος ότι είμαστε εντάξει εμείς. Έχουμε ένα σύμπλεγμα φαρισαϊσμού. Εμείς είμαστε καλά. Είμαστε σεμνοί. Αν είμαστε γυναίκες, είμαστε σεμνά ντυμένες, σεμνά χτενισμένες, σεμνά στολισμένες. Απ' έξω βέβαια. Τα από μέσα, έλεγε και ο Μακαρίτης ο Δεσπότης ο Καντιώτης, αν υπήρχε μια μηχανή, λέει, ή αν βγει κάποτε μια μηχανή που θα βλέπει τους λογισμούς μας και τις σκέψεις μας και τις φαντασίες μας, πω, λέει, τι θα γινότανε. Και όπως το έργα έτσι ωραία και φιλολογικά, ποιος δεν θα μας έφτυνε? Όλους, ανεξαιρέτως. Μάλιστα να μας στήσουν μόνο, έτσι να μας σκοτώσουν κιόλας. Έχουμε αυτό το σύμπλεγμα ότι εμείς είμαστε εντάξει. Και αφού είμαστε εντάξει, τότε χάνουμε την αίσθηση της ταπείνωσης και κρίνουμε τον άλλον άνθρωπο. Όπως έκαμε ο Φαρισαίος. Είπε, εγώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί νηστεύω, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες, δεν είμαι ψεύτης, δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι αχόρταγος, όπως αυτός ο Τελώνης που είναι δίπλα μου. Επειδή είχε την αίσθηση ότι είναι καλός, κατέκρινε τον αδελφό του. Ο Τελώνης όμως, ο οποίος είχε την αίσθηση ότι είναι κακός, και ήταν κακός πράγματι εξωτερικά, αλλά είχε και την αίσθηση ότι είναι κακός, ούτε τα μάτια του στον ουρανό δεν ήθελε να σηκώσει. Και είπε, Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Δεν είδε κανένα γύρω του. Δεν είδε κανένα. Ρωτάς ανθρώπους που έχουν μετάνοια. Πήγε στην εκκλησία σήμερα? Πήγα. Κοίταμε στην εκκλησία, πάντα μην είδα κανένα. Εγώ είχα τα προβλήματα μου, τις αμαρτίες μου, τα χάλια μου. Κάτσε να παρατηρώ ποιος ήταν στην εκκλησία. Διότι έχει θέμα, έχει πρόβλημα, έχει κάποιον να κλάψει. Έχει έναν πεθαμένο που πρέπει να τον κλάψει, που είναι η ψυχή του. Δεν είδε κανένα μες στην εκκλησία. Έχει άλλους, θα σου πούν λεπτομερώς. Κοίτα στην εκκλησία, τι ώρα ήρθαν, τι φορούσαν. Ανεκοινώνησαν, δεν εκκοινώνησαν, μέχρι και πόσα αντίδωρα επήραν. Αυτά τα κάνουμε διότι είμαστε στενόκαρδοι. Είμαστε στενόκαρδοι άνθρωποι. Πλατήθητε και εμείς Κορίνθοι. Τι σημαίνει αυτό? Να ανοίξουμε την καρδιά μας. Να την πλατείνουμε την καρδιά μας. Πώς θα πλατείνει την καρδιά του άνθρωπος? Και γιατί η καρδιά μας είναι στενή? Γιατί είμαστε εγωιστές? Γιατί είμαστε υπερήφανοι? Γιατί κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο? Να βλέπεις τον εαυτό σου να κατακρίνεις τον άλλο σημαίνει είσαι εγωιστής, είσαι υπερήφανος. Κανένας ταπεινός δεν κατακρίνει ποτέ κανένα. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος λέει, εγώ ποιος είμαι που θα κατακρίνω τον αδερφό μου? Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλος? Εγώ κάνω πολύ χειρότερα, είμαι πολύ χειρότερος από αυτόν τον άλλο. Δεν έχω καμιά διάθεση να κατακρίνω κανέναν άνθρωπο. Έχω το δικό μου πεθαμένο να κλάψω. Θα κλαίω τους πληγωμένους τους άλλους. Ο υπερήφανος όμως κατακρίνει, διότι δεν έχει αγάπη, διότι δεν έχει ίχτον, δεν έχει συμπόνια, διότι πιστεύει ότι είναι καλά και ότι είναι τέλειος και ότι όλα είναι καλά σε αυτόν. Τι κάνουμε για να πλατινθεί η καρδία μας λοιπόν? Ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, το χτυπούμε. Του λέμε, κάτσε κάτω, γιατί κρίνεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, γιατί μίλησες με αυτόν τον άσχημο και σκληρό τρόπο στον αδερφό σου. Και μετά λέμε ότι να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας. Λέμε του εαυτού μας, εσύ έχεις τόσες αμαρτίες και κρίνεις τον άλλον άνθρωπο που έχει λιγότερες, ή αν έχει και περισσότερες ή και χειρότερα πράγματα. Εσύ πας και εκκλησία και ακούεις τόσα πράγματα. Και είσαι τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησία. Εκείνος χτες ήρθε. Και δεν άκουσε αυτά που άκουσες εσύ όλα. Και πού ξέρεις και αν μετανοεί εκείνος? Ενώ εσύ δεν μετανοείς. Λοιπόν, Πιάνεις αυτό το μαστίγιο το οποίο οι πατέρες ονομάζουν αυτομεμψία, χτυπάς τον εαυτό σου και τον βάζεις ξανά στα όρια της λογικής και δεν τον αφήνει να συμπεριφέρεται παράλογα. Και βέβαια πάνω απ' όλα όταν ζητούμε το έλεος του Θεού και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με», πρέπει να ξέρουμε ότι εάν δεν ελεούμε κι εμείς τους αδελφούς μας, δεν δικαιούμαστε να ζητούμε έλεος από τον Θεό. Δεν θα σε ελεήσει ο Θεός εάν δεν ελεήσεις και τον αδελφό σου. Δεν θα σε συγχωρέσει ο Θεός εάν δεν συγχωρέσεις και τον αδελφό σου. Και με όποιο μέτρο κρίνεις, αυτό το μέτρο θα κριθείς κι εσύ. Λέει ο Άγιος Νείλος, ο ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά, ο χτήτορας της Μονής Μαχαιρά, στη χειρόγραφη διαθήκη που άφησε στο μοναστήρι του 1201, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή Μαχαιρά, έχει εκδοθεί βέβαια, και υπάρχει το αυτόγραφο του Αγίου Νείλου στο μοναστήρι του Μαχαιρά, λέει στον ηγούμενο να είσαι επιεικής, και εσύ λέει ηγούμενε και πατέρα πνευματικέ, να είσαι επιεικής στους ανθρώπους που είναι μαζί σου και σε αυτούς που αναθέτουν τον εαυτό σου κοντά του, τον εαυτόν τους κοντά σου και σε αυτούς που εξομολογούνται κοντά σου, να σε επιοικείς μαζί τους. Και μη φοβάσαι, λέει, την επιοίκεια, διότι αν σου πει ο Θεός εν ημέρα κρίσεως, γιατί σου είναι επιοίκεις μαζί του, θα του πεις «Κύριε, εσύ είπες ότι ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημί. Με όποιο μέτρο μετράς τον άλλο, θα σε μετρήσει και εσένα ο Θεός. Και να δούμε αν σου αρέσει». Άρα λοιπόν εγώ, επειδή ήμουν επιοικής με τους ανθρώπους, θέλω και εσύ να σε επιοικείς μαζί μου. Ενώ εάν εσύ κάνεις τον αυστηρό και τον άμεπτο και τον δίκαιο και τον τον ατσαλάκωτο, για να δούμε ένα αύριο που θα σε κρίνει και εσένα ο Θεός με τα ίδια μέτρα, εάν θα σου αρέσει και θα μπορέσεις να σταθείς ενώπιον του Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτόμαστε και τι σχέση έχουμε εμείς με τον Θεό και ποια είναι η κρίση του Θεού για μας. Και δεν είναι καθόλου αμεληταίο πράγμα το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς με τους αδελφούς μας. Ξέρετε ότι ο πνευματικός άνθρωπος, και αυτό σας το λέω μέσα από την εμπειρία μου και ως μοναχός και ως επίσκοπος και ως πνευματικός και ως ηγούμενος που έκανα μερικά χρόνια, και ο μοναχός ακόμα, δεν κρίνεται από το αν νηστεύει, αν αγρυπνά ή αν είναι, ξέρω εγώ, ασκητής. Αυτά δεν λένε τίποτα. Και εν κουρού είναι ασκητές και εν κουρού νηστεύουν και αγρυπνούν και οι δαίμονες δεν τρώνε καθόλου, δεν κοιμούνται καθόλου, δεν κουράζονται καθόλου και είναι συνεχώς το έργο τους. Ποιο είναι αυτό το οποίο φανερώνει την πνευματική εργασία του ανθρώπου? Έχω δει ανθρώπους που προσεύχονταν πάρα πολύ, αλλά καρπών μηδέν. Έχω δει ανθρώπους που νηστεύουν πάρα πολύ, καρπών μηδέν. Έχω ανθρώπους που είναι ηθικότατοι, ηθικότατοι. Δεν κάθεται μίγα στο σπαθί τους, καρπός μηδέν. Και θυμίζει αυτό το πράγμα αυτή την παραβολή του Χριστού που μας είπε για τις μωρές Παρθένους, που είχαν ως χάρισμα την παρθενία, την είχαν την καθαρότητα, δηλαδή την σωματική, αλλά δεν είχαν έλεον εν της αγκής αυτό, δεν είχαν τη χάρη του Θεού. Είχαν καρπούς και εργασία σωματική, αλλά δεν είχαν καρπό πνευματικό. Ή τη σικιά, την άκαρπο σικιά, η οποία είχε φύλλα αλλά δεν είχε καρπό. Και τι λένε οι πατέρες? Ότι τα φύλλα, λένε οι πατέρες, είναι οι καλές πράξεις. Ο καρπός είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πολύ καλές πράξεις, δεν έχει καρπό πνευματικό. Και πώς φαίνεται ο καρπός πνευματικός? Από την εσπλαχνία, από την αγάπη, από την ταπείνωση, από τη συμπεριφορά. Τι να το σε κάμω με το να μου λες ότι νηστεύεις και αλάδωτα και τριήμερα και διαβάζεις και απόδειπνα και ψαρτήρια και Καινές Διαθήκες και εξομολογείσαι και πας εκκλησία από ό,τι χτυπήσει η καμπάνα και μια ώρα πριν την καμπάνα. Εάν είσαι ξύδι, δεν μπορεί να μιλήσεις με τον αδελφό σου καλά. Εάν είσαι όξινος άνθρωπος, δεν σου βρίσκει κανείς την ίσια σου. Δεν ειρηνεύεις, είσαι όλη μέρα άνω από κάτω. Το μυαλό σου δουλεύει ανάποδα. Όλους τους παρεξηγάς, όλους τους βλέπεις με καχυποψία, όλους τους βλέπεις με πονηριά. Δεν βλέπεις τίποτα το ίσον, όλα στραβά για σένα. Και ό,τι είπε ο άλλος και ό,τι είπε ο άλλος στραβό. Και είναι, ξέρω εγώ, έχει από πίσω άλλα πράγματα. Σημαίνει ότι η εργασία η πνευματική που κάνεις έχει φύλλα μόνο. Ναι, αλλά ο Χριστός όταν είστε εσείς εκεί που ευρύκε μόνο φύλλα την εξήρανε. Διότι λείπε ο καρπός. Θέλεις να δεις τι άνθρωπος είσαι. Λέει και μια παροιμία, ρώτα τον υπηρέτη σου. Ρώτα την Σιλανκέτα σου να δούμε. Τη Φιλιππινέζα σου. Πέτσεις καμιά φορά, τι γνώμη έχεις για μένα. Την τελευταία ημέρα πριν φύγει βέβαια. Είπα σε μια φορά, είπα μια φορά σε μια ομιλία με αυτήν την κουβέντα και μια κυρία είχε την φανίδια να τη ρωτήσει και τη ρώτησε τη μέρα που είχε να φύγει, την υποχαιρέτησε και λέει, δεν μου λες πόσα χρόνια είσαι μαζί, μου λέει 5. Λέει, τι γνώμη έχεις για μένα στα 5 χρόνια που ήσουν μαζί μου, και τσέφτησε η Φιλιππινέζα. Τη λέω, καλά να σου κάνει. Έφαστη μου τη γλώσσα. Τη συμπεριφερόσου σαν δούλα. Δεν την σκέφτηκες ποτέ σαν άνθρωπο. Ήσουν στην γκρίνια, μούτρα κατεβασμένα. Δεν ευχαριστήθηκες ποτέ σου. Την είχες πεταμένη. Έσου έφτισε, καλά σου κάνει. Τι θες να σου πει, δηλαδή, την πράξε πολύ καλή. Τουλάχιστον σύνερθε. Ρώτα τον υπηρέτη σου, λέει. Ρώτα τον γείτονά σου. Και τι να και να ρωτήσεις τον γείτονά σου. Κάτσε δες τον εαυτό σου, πες. Τι γίνεται με μένα, άραγε. Οι συνάδελφοι μου στη δουλειά μου. Είναι άνθρωποι που όταν με δουν χαίρονται, όταν με δουν, ξέρω εγώ, την άσου για κάντους. Τι λέει την παλέστην του τη, στη δουλειά. Και προσπαθούν να σου βρουν την άκρα σου. Εάν βλέπεις ότι όλοι σε αποφεύγουν, είναι κουμπωμένοι μαζί σου, δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Εντάξει, μπορεί να φταίνε και οι άλλοι καμιά φορά. Αλλά κάτι συμβαίνει με σένα. Κάτι συμβαίνει με σένα. Εσύ είσαι ο σκαντζόχυρος. Μας έλεγε και ο γέροντάς μας, υπάρχουν, λέει, κάποιοι από εσάς που την απάντη τους χαϊδέψεις και μόνο τα χέρια σαν κάθια, σαν τους σκαντζόχυρους. Δεν χαϊδεύεται ο σκαντζόχυρος. Είναι αγκάθια πάνω του. Γιατί δεν το χαϊδεύουν οι άνθρωποι, γιατί είναι αγκάθια. Αν είχε μια ωραία γούνα, ξέρω εγώ, σαν το... κάτω σε είναι και πολλά. Συμπαθείς σε μένα τουλάχιστον. Εντάξει, για την αυλή είναι καλός. Ένα ωραίο ζωάκι, ξέρω εγώ, ένα κουνελάκι, ας πούμε. Πιο συμπαθές. Το χαϊδεύεις, σου έρχεται το χαϊδεύεις, ένα πρόβατο, ένα κτλ. Γιατί σε ελκύει. Γι' αυτό είναι καλό πράγμα να κρίνουμε τον εαυτό μας. Και όταν οι άνθρωποι μας παρουσιάζουν έτσι μια αντισαρέσκεια, να διερωτόμαστε και να μην υπενφόμαστε στους αδερφούς μας και να λέμε, για να μου συμπεριφέρεται έτσι και ένας και δυο και τρεις, και να μην βρίσκεται ίσα μου εμένα και κάθε λίγο να παρεξηγέμαι με τους συναδέλφους μου, με τους συνεργάτες μου, με τους προϊσταμένους μου, με τους ανθρώπους που είμαι μαζί τους, με τους γειτονές μου, με οποιονδήποτε άνθρωπο να παρεξηγέμαι συνέχεια, κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Πρέπει να δουλέψω στον εαυτό μου, πρέπει να πλατείνω και την καρδιά μου, πρέπει να ανοίξω την καρδιά μου και να πάρεις το μαστίγιο της ταπεινώσεως και να χτυπήσεις τον εαυτό σου. Πνευματικά, δεν είναι νοσωματικά. Γιατί έτσι φαίνεται ο άνθρωπος τι πνευματική εργασία έχει. Και οι γεροντάδες μας δεν εθαύμαζαν τους μοναχούς που έκαναν πολλές αγρυπνίες, πολλές νηστείες, πολλά κομποσχήνια και, ξέρω εγώ, ασκήσεις. Τις εθαύμαζαν και αυτές. Αλλά κοιτούσαν να βρουν τον καρπό αυτών όλων των πραγμάτων. Έλεγαν ότι όλα αυτά έχουν έναν καρπό. Δεν γίνεται να μην έχει καρπό. Εάν δουλεύεις πνευματικά, πρέπει να έχεις καρπούς. Και να μην απατάσαι, πιάσ' τον κατάλογο. Κράψε τον κατάλογο σε ένα χαρτάκι και πιάσ' τον και πες. Ο καρπός του πνεύματος είναι στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πραότης κτλ. Δες όλα αυτά τα οποία λέει το Πνεύμα του Άγιο. Τα έχεις, αν τα έχεις, καλώς. Εάν δεν τα έχεις, κοίταξε τι θα κάνεις. Θέλεις γιατρό. Όπως διαβάζομαι στα διαδίκτυα που λέει άμα έχεις τούτο σύμπτωμα, τούτον και το άλλο και το άλλο και το άλλο και το άλλο, έχεις αυτή την αρρώστια και τρέχουμε στους γιατρούς να βρούμε την υγεία μας, έτσι πρέπει να δούμε και τα συμπτώματα τα πνευματικά και να πάμε να βρούμε ένα γιατρό να θεραπευτούμε. Διότι όταν έχουμε στενοκαρδία, η στενοκαρδία είναι δείγμα ανθρώπου που δεν έχει αγάπη. Με αν δεν έχεις αγάπη, λέει και ο τραγούδης κατασκήνωσης της Μαργαρίτα, εάν δεν έχεις φίλε μου αγάπη, δεν έχεις τίποτα. Δεν είναι έτσι που λέει τώρα που τραγουδάς την κατασκήνωση? Δεν έχεις φίλε μου τίποτα. Τι θα θες τα άλλα όλα? Λέει ο Απόστολος Παύλος, και να γίνεις παρανάλωμα του πυρός ακόμα, και να καείς και να γίνεις κάρβουνο. Εάν αγάπη δεν έχεις, δεν έχεις τίποτα απολύτως. Τι τα θέλεις? Και τις νηστείες και τις αγρυπνίες και τις προσευχές και τις ελεημοσύνες και τις ηθικότητες και το καθώς πρεπισμού σου και τα καθώς πρέπει που πρέπει να έχεις στη ζωή σου. Αγάπη δεν μη έχεις, ουδέν ημί. Τίποτα δεν έχεις τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να ερευνούμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να ερευνούμε τους εαυτούς μας. Και γι' αυτό και οι πατέρες μας μας έκριναν και στις αδερφότητες τις μοναστικές, όχι με το τι κάμναμε έτσι στα εξωτερικά πνευματικά, αλλά στα διακονήματα μας. Έλεγαν, αυτός ο αδερφός του διακόνημα πώς είναι? Είναι εύπλαστος? Είναι εύχριστος? Είναι συνεργάσιμος? Είναι ευχαρής? Είναι καλός? Πάει καλά, θα πάει καλά. Αν άλλος ήταν φαρμάκι και δεν μπορούσε να του μιλήσεις και ήταν όλο νεύρα και όλο ιδιορυθμίες και όλο, ξέρω εγώ, ιδιοτροπίες, όσα κομποσχήνια και να κάνει και όσο συνιστείς και να κάνει, κάποια ώρα θα ξυνήσει το πράγμα και θα βγει ξυνάστραφο. Γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Κάποτε παρακολούθησα μία διάλογο δύο υποτίθεται πνευματικών ανθρώπων. Μιλούσα για ένα θέμα. Ο ένας δεν το δεχόταν, ο άλλος δεν το καταλάβαινε. Το εξηγούσε ο ένας ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι. Εκείνος δεν το καταλάβαινε, όχι δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Προσπαθούσε να πείσει τον άλλο ότι δέχτου το, αφού είναι έτσι όπως σου το λέω. Και έλεγε κι ο άλλος, μα δεν μπορώ να το δεχθώ, διότι είναι όπως εγώ σου το λέω. Και έλεγε ο ένας του άλλου, μα είσαι στενόκαρδος, άνοιξε την καρδιά σου λίγο. Και όλο αυτό είμαι και εσύ στενόμυαλος, άνοιξε το μυαλό σου λίγο. Δηλαδή ο στενόκαρδος είναι και στενόμυαλος. Και ο στενόμυαλος είναι και στενόκαρδος. Για να κάνεις πλατεία καρδία, πρέπει να ανοίξεις το μυαλό σου λίγο παραπάνω. Πρέπει να δουλέψεις και λίγο διανοητική εργασία, όπως είπαμε προηγουμένως. Και να κάτσεις να σκεφτείς και να κρίνεις και με τη λογική ακόμα. Και να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι κρίνει τα πράγματα. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφος Ηχαστής στους γεροντάδες μας, όταν προς το τέλος τα τελευταία χρόνια μαζεύονταν πολλοί άνθρωποι έτσι διανοητικά ανάπηροι, ας πούμε, που ήταν όχι μοναχοί, αλλά σύχναζαν κάτι εργάτες, κάτι που δεν είχαν πουθενά αλλού να πάνε και πήγαν στο Άγιον Όρος και μέναν εκεί και ζούσαν με την ελεημοσύνη των πατέρων. Πήγαινα στο γέροντα τον Ιωσήφ, οι πατέρες όλη μέρα εργαζόντουσαν, το μεσημέρι μαζεύονταν με τον γέροντα να φάνε το φαγητό τους και να ξαναφύγουν πάλι στα κελιά τους ετοιμαστούν για την αγρυπνία. Πήγαιναν εκεί να φάνε το μεσημέρι, ήταν πέντε αυτοί, ήταν και δέκα οι αδύνατοι, οι οποίοι ήταν και λίγο έτσι ως αδύνατοι άνθρωποι και διανοητικά που ήταν. Μιλούσα, μια φορά λέει ο γέροντας μας, τσακώθηκα στο τραπέζι, ήταν να βγάλω στο μάτι και με τα πυρούνια. είπα να διαμαρτυρηθώ στον γέροντα, τον γέροντα του νησιού. Του είπα γέροντα, ερχόμαστε να φάμε ένα πιάτο φαγητό το μεσημέρι μαζί. Είναι η μόνη ώρα που συναντιόμαστε. Θέλουμε να σου πούμε κάτι, θέλουμε να μας πεις κάτι. Θέλουμε να μιλήσουμε και μεταξύ μας. Δεν μπορούμε με αυτήν την κατάσταση. Μιλούν ακατάβαστα. Έχετε μια άλλη ώρα, λέω, και τώρα που τρώμε όλοι μαζί σαν αδελφότητα. Του γέροντας, όταν το άκουσε, έκλαψε και είπε, αν πάρει ο Θεός τα μάτια αυτό και τον νου τους και το δώσει σε σένα, τι θα κάνεις, άραγε? Θα κάνεις και εσύ τα ίδια? Γιατί δεν καταλαβαίνει τη θέση αυτών των ανθρώπων? Γιατί δεν μπαίνει στη δική του θέση? Έτσι ξέρει, έτσι μπορεί. Τόση δύναμη έχει. Και μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, μια φορά εδώ σε αυτή την αίθουσα, όταν την παραχωρούσα μέσα στο ΤΕΠΑΚ, που ήταν η αρχή και δεν είχαν αίθουσες να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, εδώ σε αυτή την αίθουσα μίλησε ένας μεγάλος διανοούμενος, Αμερικάνος νομίζω ήταν, και όχι, ήταν ένας που είχε μεγάλο λογική, μεγάλο IQ. Δεν ξέρω, στα αγγλικά μίλησε, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν, από πού ήταν. Τέλος πάντων, τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Ότι κάθε άνθρωπος και κάθε πράγμα έχει τη λογική του. Και η λογική δική του έτσι λέει του κάθε ανθρώπου. Και θυμάμαι μια γιαγιά που έλεγε, ο καθένας γε μου με το νου που έχει είναι ευχαριστημένος. Τόσες εν ο νους του είναι ευχαριστημένος με το νου που έχει. Εσύ μπορεί να μην είσαι ευχαριστημένος με το νου που έχει ο άλλος. Να λέει ότι είσαι ευχαριστημένος. Όχι αμένο νου του. Εσύ που υποτίθεται έχεις πιο μεγάλο νου, να αποδεχθείς τη δυνατότητα αδελφού σου και να καταλάβεις ότι ο άλλος άνθρωπος τόσο κρίνει τα πράγματα, όσο εκεί είναι η δική του λογική, τουλάχιστον σε αυτήν την κατάσταση που είναι τώρα. Μπορεί αργότερα να δυναμώσει, να αυξηθεί, να αλλάξει τρόπο. Τώρα όμως έτσι καταλαβαίνει, έτσι κρίνει, έτσι ενεργεί. Γι' αυτό και δεν μπορείς να τον κρίνεις εσύ. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο σε υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να δεχθείς τον αδερφό σου όπως είναι. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις εσύ τον αδερφό σου. Μια φορά ο γέροντας μας, ο αείμνηστος γέροντας μας, Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, όταν ήταν στο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή στα σπήλια της μικράς Αγίας Άννης, εκεί μαζί τους ήταν ένας σύγχρονος Άγιος γέροντας, ο γέροντας ο Αρσένιος. Πόντιος ήταν, μικρασία από τον Πόντο ήταν, Ρωσοπόντιος. Ξέρετε ανέκδοτο για τους Πόντιους, έτσι. Κάποια είναι και σχεδόν αληθινά. Εκεί κάναν κόλλημα οι γεροντάδες μας μέσα στο σπήλιο. Το σπήλιο, μια μικρή εκκλησούλα που να κάνει το χέρι σου έτσι, γίνεις πάνω στο τέμπλο. 3-4 στασιδάκια είχε. Πολύ μικρά, μια σπηλιά που δεν το ακούσαν μέσα. Έκαναν κόλληβα οι πατέρες μας σε ένα πιατάκι σαν γι' αυτό. Τόσο ήταν κόλληβα τους. Τρεις άνθρωποι ήταν. Ένα πιατάκι τόσο, μια κουταλιά σιτάρι, δεν είχε και τίποτα, σιτάρι βραστό. Και το βάζαν εκεί στην άκρη, δεν είχε τραπεζάκια και τέτοια πράγματα. Το βάζε πάνω στο χερούλι του στασιδιού και κουμπούσε πάνω στο χερούλι, ας πούμε εδώ, για να βγει ο παπάς να τα μνημονεύσει. Ο γέρο Αρσένιος, απλοϊκός, το βάζε στην άκρη, άκρη του χερουλιού, κουνιόταν το στασίδι λίγο, παπ, τα κόλληβα κάτω. Α, τι τα μάζευα. Εντάξει, μην νομίσετε και το δάπεδο, ήταν ένα δάπεδο για ληστόβο στην Καθολική. Ήταν ένα δάπεδο το οποίο ήταν από χώμα σχεδόν και είχε να σκουπιστεί από τότε που έγινε. Οπότε μάζευαν όλα χώματα και να μην σας πω τι είχε μέσα. Ναι, αλλά ο γέροντας τους τα βάζει και τα τρώγανε. Δεν είχε τέτοιες αυρότητες και ευγένειες που δεν πειράζει, έπεσαν κάτω, μην τα φάτε. Έπεσαν κάτω, τα μαζέψετε, τα φάτε. Είναι ευλογημένα. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, πέντε φορές, εκατό φορές, πήγε μια φορά ο γέροντας Ιωσήφ και λέει του γέρο Αρσένιου, ευλογημένε παππού, βάστε λίγο πιο μέσα. Πιο μέσα ήταν πιο πλατή το χερούλι που κουμπούσα. Και δεν μπορούσε να σταθεί το πιατάκι εκεί. Στην άκρη, άκρη, ήταν στρογγυλό και δεν το χωρούσε πια και έπεφτε. Βάζ' το λίγο πιο μέσα. Γιατί να του πει έτσι? Το θεώρησε ο γέρον Ιωσήφ τόσο μεγάλο λάθος που του είπε έτσι, που τον άρπαξε, το χαστούκησε μες στην λειτουργία. Και τα χαστούκια του γέροντα Ιωσήφ δεν είναι χαστούκάκια έτσι απλά και δικά μας. Ήταν πυγμάχος στον κόσμο. Ήταν Παλαιστής. Και μη σκανδαλιστείτε που χαστούκιζε. Οι γεροντάδες μας ήταν άνθρωποι αυθεντικοί, απαθείς, αλλά ήταν παιδαγωγοί, βάζαν το μαχαίρι μέχρι εκεί που ήταν το κόκαλο. Τον πέταξε έξω από την εκκλησία, του λέει 40 μέρες δεν θα σου μιλήσει κανένας. Δεν θα μπεις στην εκκλησία, δεν θα κοινωνήσεις, δεν θα πάρεις αντίδωρο, θα πεις αγιασμό. Θα είσαι έξω σαν το ψωριάρικο το πρόβατο. Ούτε θα φας μαζί μας 40 μέρες. Να μάθεις άλλη φορά συμπεριφέρεσαι του παππού που τον επρόσβαλες γιατί να του πεις έτσι. Που και δεν του πήγε τίποτα, απλώς πήγε του βάφτο μέσα εμπλογημένο το πιαντάκι. Να μην πέφτει κάτω. Λοιπόν, είχαν μεγάλη προσοχή στο πώς συμπεριφέρεται τον ένα στον άλλο. Και οι γεροντάδες ήταν άνθρωποι οι οποίοι κοιτούσαν όχι το τι ευλάβειες είχες, αλλά το τι καρπούς είχες. Και ο καρπός ο πνευματικός ήταν ακριβώς το πώς βλέπεις τον αδελφό σου. Σας είπα και το θυμάμαι κάθε φορά. Ένα γεροντάκι στη σκήτη μας, ο οποίος εκαθόταν δεκαετίες ολόκληρες δίπλα από ένα άλλο γεροντάκι, το οποίο ήταν σχεδόν έτσι διανοητικά καθυστερημένο και έμεινε μόνον του και είχε να πληθεί και να πλύνει τα ρούχα του από καταβολής κόσμου. Οπότε ανεμύριζε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το καλοκαίρι, τι να σας πω. Και αυτόν το γεροντάκι καθόταν δίπλα του χρόνια ολόκληρα σε όλες τις αγρυπνίες, σε όλες τις ακολουθίες και μέσα στην εκκλησία που είναι ζέστη και δρόνης και καταλαβαίνετε, εμείς κάναμε τον γύρο να μην περάσουμε από το σταζίδι εκείνο. Και μια φορά είπε κάποιος άλλος, πέστε του να πληθεί, μυρίζει πάρα πολύ. Και του λέει, πάτερ, εσύ είσαι απέναντι και σου μυρίζει. Εγώ είμαι δίπλα του 30 χρόνια και δεν του είπα ποτέ μου να πληθεί. Ούτε τον κατέκρινα καμιά φορά. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου, μυρίζει ο τάδε παππούς, να μην πω το όνομά του γιατί είναι γνωστός, έλεγα, αυτός μυρίζει εξωτερικά, εσένα βρωμή ψυχή σου. Θα κάνεις υπομονή τον παππούν αυτόν που μυρίζει τα ρούχα του και το σώμα του, αλλά εσένα βρωμή ψυχή σου. Εσένα λοιπόν σε αποστρέφεται ο Θεός. Εσύ πώς θα αποστραφείς τον αδερφό σου που είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού. Είχαν λογισμούς δηλαδή οι οποίοι ήταν αυστηροί, επιτιμούσαν τον εαυτό τους. Δεν τον άφηνα στο χάλι τους. Και λέει εκεί για ένα, στο γεροντικό λέει ένα ωραίο δίηγημα, για κάποιον αδελφό ο οποίος υπηρετούσε ένα γεροντάκι στο μοναστήρι και ήταν λεπρός και στο τέλος έλειωσε ολόκληρος και έβγαιναν ζουμιά, πράγματα. Φανταστείτε τι μπορεί να βγει από ένα λεπρόν άνθρωπο της εποχής εκείνης. Και μύριζε άσχημα και τα μάζευε μέσα σε μια λεκάνη και προσπαθούσε να τον περιποιηθεί και συχαινόταν και έλεγε δεν μπορώ άλλο και έλεγε του εαυτού του πρόσεξε πολύ καλά, εάν υποχωρήσεις και δεν τον περιποιηθείς όχι μόνο θα σε τιμωρήσω, θα σε βάλω τα φάεις αυτά όλα. Και θα το έκαμνε και έστεκε σαν τον Κέρβερον επάνω στον εαυτό του και δεν υποχώρησε να πει ότι δεν μπορώ, ας αναλάβει κι ένας άλλος. Έτσι έκαναν πνευματική εργασία. Ήταν και δυνατοί άνθρωποι. Τουλάχιστον εμείς θα σας αρχίσουμε από αυτά τα μικρά να πλατηθεί η καρδιά μας. Και παρακολουθάτε τη συμπεριφορά μας. Να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά μας. Και να μην δικαιολογούμε και λέμε, εντάξει, έκανα του μια παρατήρηση, αλλά ήταν κι αυτός, ξέρω εγώ, ενοχλητικός. Δεν έχεις δικαίωμα να παρατηρήσεις κανένα. Δεν έχεις δικαίωμα να θίξεις κανένα. Και να κρίνεις κανένα. Το ότι κάνεις παρατηρήσεις και κρίνεις και μάλιστα κρίνεις αυστηρά τον άλλον άνθρωπο σημαίνει ότι έχεις ιδέα περί του εαυτού σου. Σημαίνει ότι εσύ δεν αισθάνθηκες ποτέ σου ένοχος ενώπιον του Θεού γιατί δεν ταπεινώθηκες καμιά φορά. Πάντα δικαιώνες τον εαυτό σου. Εάν αισθανόσουν και εσύ ένοχος ενώπιον του Θεού δεν θα μπορούσες ποτέ να κρίνεις τον εαυτό σου. Λέει στο γεροντικό, κάποτε βγήκε σε μία σύναξη κάποιος γέροντας ηγούμενος και είπε, όσοι είναι ανάξιοι της Θείας Μεταλήψεως να φύγουν από τη Θεία Λειτουργία, να μην μείνουν εδώ. Και ένας συνάρρος γέροντας έφυγε και αυτός με τους άλλους. Λέει, πού πας εσύ πάτερ? Λέει, και εγώ ανάξιος είμαι. Είμαι άξιος να κοινωνήσω? Έφευγε με τους υπόλοιπους. Αυτή την εντύπωση είχαν οι Άγιοι για τον εαυτό τους. Και έτσι είχαν και πλατιά καρδιά. Και ανέβαβαν και τον κόσμο, ανέβαβαν και τον Θεό μέσα στη ζωή τους. Αυτά είχαμε για σήμερα λοιπόν. Ή αν έχετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Είμαστε στη διάθεσή σας. Τα καταλάβατε όλα? Μάλιστα. Να σας πω μια ανακοίνωση. Το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα, το Ποκενή το λεγόμενο, διοργανώνει ετήσια συναιστίαση μελών και φίλων του που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου η ώρα 12:30 στο Κέντρο Νέο Φιέστα στον Ύψωνα. Θα γίνει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από παιδιά του Ποκενή. Η εισιτήρια και σχετικό ενημερωτικό υλικό έντυπο υπάρχει στις εξόδους της αίθουσας. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε και να βοηθήσετε για τον τρόπο σας και την παρουσία σας, την εργασία αυτή που γίνεται στον Ύψωνα, στο Ποκενή. Εάν δεν θέλει κάποιος κάτι να ρωτήσει, θα κάνουμε την προσευχή μας. Ναι, σιγά. Σιγά, κόρη μου, και δεν ακούτε κι εγώ καν.
Για το τον που είπετε ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε τον άλλον ή για τους κακούς λογισμούς που βάζουμε για τους άλλους. Όμως οι άλλοι, δηλαδή αυτοί που μας προκαλούν να το κάνουμε τον το πράγμα, μπορεί να είμαστε εμείς στη θέση τους. Να προκαλέσουμε εμείς τους άλλους. Πάλι είναι το ίδιο αμαρτία.
Αυτό που κάνουμε εμείς είναι αμαρτία. Αυτό που κάνει ο αδερφός μας δεν μας απασχολεί εμάς.
Ναι.
Δηλαδή, εσύ να προσέχεις και εγώ να προσέχω να μην προκαλώ τον αδερφό μου. Εάν προκαλεί ο αδερφός μου, είναι θέμα δικό του. Δεν είναι θέμα δικό μου. Εάν εγώ τον κρίνω όμως, τότε εγώ αμαρτάνω. Δεν θα μου πει ο Θεός, εντάξει ρε παιδί μου, είχες δίκιο, σε προκάλεσε. Τον έκρινες, αλλά σε προκάλεσε. Εάν σε προκάλεσε ή δεν σε προκάλεσε, δικό του πρόβλημα. Εάν έκρινες εσύ, είναι δικό σου πρόβλημα. Εσύ αμάρτησες. Εκείνος μπορεί να το κάνει από αθωότητα. Εμένα ήρθε μια φορά μια μυς. Αυτές τις μυς που βγαίνουν μυς. Ξέρετε, βγήκε μια φορά κακουράτο μυς. Όταν είμαστε στο... Κακουράτο ήταν σχεδόν συμμαθήτριά μου. Της αδελφής μου συμμαθήτρια και ήταν στη γειτονιά μας. Και βγήκε διάφορα μυς. Μυς τσαμαρέλα, μυς λούντσα, μυς... Ξέρετε, έκαναν διάφορα... Ερχόντας στο δημοτικό σχολείο, επειδή δεν λέω στην Τετάρτη Ναστική, λέμε σου, και μας έκαναν διάφορα θέατρα, που είμαστε παιδιά. Και τη ξέραμε τη Δώρα καλά, και γελούσαμε κι εμείς, και θυμάμαι πολλά, όλα τα χαζά τα θυμάμαι. Καλά πράγματα δεν θυμάμαι, αλλά τις βλακίες όλες τις θυμάμαι. Και μια φορά βγήκε μυς, λοιπόν, η Κακουράτου και απαριθμούσε τα μυς που βγήκε. Βγήκε μυς τσαμαρέλα, μυς λούντσα, μυς ξέρω εγώ λουκάνικο και βγήκε και μυς σκίνα. Το ξέρετε στην Κύπρο το μυς σκίνα τι... Ήρθε λοιπόν μια φορά και σε μένα μια μυς να εξομολογηθεί. Ως μυς που ήταν αυτή η κοπέλα, ντύθηκε όχι στα 24 της, στα 48 της. Φορτώθηκε... όσα δαχτυλίδια είχε, όσα κολλιέ είχε, και ήρθε με το φραπέ στο χέρι και μένει μέσα στο ξεμολογητάριο με το φραπέ και με το καλαμάκι και βάζει το φραπέ στο καρέκλα και μου λέει, τα νέα σας. Λέω, κόρη, είμαστε πελή. Να σου πω εγώ τα νέα μου, εσύ να εξομολογηθείς. Εσύ τι με έπρεπες, δεν έρωσες έτσι σχέδιο. Εφορτώθηκες όλα τα πράγματα της πάνω στο εξομολογηθείς. Αλλά η κοπέλα ήταν απλή καημένη. Και έρχονταν μετά πιο σόφρον και δεν σοφρονούσα και αιματισμένη. Αλλά ήταν από απλότητα που ήρθε. Δεν είχε κακή διάθεση. Εντάξει, την πήρα κι εγώ στο αστείο, αλλά προς τιμή μου γύρισε και εμένα το κεφάλι μου ανάποδα. Και ήμουν έτοιμο να την πατσαβουριά σου. Εάν προκαλεί ο άλλος, δικό του θέμα, και καμιά φορά δεν ξέρουμε, εμάς μας προκαλούν. Προκαλεί άραγε όμως, γιατί να μας προκαλεί. Έχουμε εμείς λαμπάκια που ανάβουν και πρέπει τα λαμπάκια μας να τα κάνουμε από κόκκινα πράσινα, να χωρούν όλοι οι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας. Είναι δικό μας πρόβλημα δυστυχώς το να μην αγαπούμε τον αδελφό μας. Δεν είναι πρόβλημα του άλλου, είναι πρόβλημα του εαυτού μας. Εμείς είμαστε στενόκαρδοι και στενόμυαλοι και δεν μπορούμε να δούμε τον άλλον άνθρωπο με την αγάπη του Χριστού, όπως ο Χριστός βλέπει τους πάντες. Ναι. Πού είσαι, Λεόντι?
Πώς σώζεται ο πνευματικός, όπως είπατε, στη σχέση πνευματικού εξομολογούμενου, σώζεται και ο ένας και ο άλλος?
Πρέπει να σωθούν.
Πρέπει. Πώς, καταλαβαίνω για τον εξομολογούμενο, αλλά για τον πνευματικό, πώς?
Εάν δίδει τις κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές και συμβουλές σε αυτόν που εξομολογείται κοντά του. Εάν του λέει ότι αυτό που κάνεις δεν σε ωφελεί, σώζεται. Αν του πει ότι αυτό που κάνεις κάμνε το και πειράζει, χάνεται. Όπως ένας γιατρός. Όπως ο γιατρός. Έτσι και ο πνευματικός πατέρας είναι γιατρός. Πρέπει να του πει το άλλο τι τον ωφελεί πνευματικά. Αν δεν του πει, του καταστρέφει μετά. Εδώ πάτε Λεόντι, πιο μπροστά. Εσείς, κυρία εδώ.
Εμείς άμα προσπαθούμε να κάνουμε αυτομεμψία, αλλά εμείς δεν έχουμε διάκριση. Είναι εύκολο να παίζουμε σε ταπεινολογία και να χάσουμε το μέτρο του αγώνα μας.
Η αυτομεμψία δεν γίνεται στα μάτια και στα αυτιά των ανθρώπων των άλλων. Γίνεται στον εαυτό μας. Έστω και ταπεινολογώντας, πες κάπως σαν το εαυτό σου, δώσ' το που πάνω. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν είμαστε καταθλιπτικοί άνθρωποι, και χρειάζεται διάκριση, διότι μπορεί να απελπιστούμε. Εκεί μπορεί να πέσουμε, αν είμαστε καταθλιπτικοί, ασθενείς δηλαδή άνθρωποι, έχουμε τάση στην κατάθλιψη ή είμαστε καταθλιπτικοί, εκεί δεν πρέπει να πιάνουμε την αυτομεμψία εύκολα, διότι μπορεί να γίνουμε χειρότερα. Εκεί χρειάζεται μια διάκριση. Γι' αυτό χρειάζεται πνευματικός πατέρας που να μας παρακολουθά και να μας συμβουλεύει πώς θα αντιμετωπίζουμε τις διάφορες καταστάσεις που έχουμε μέσα μας. Εάν έχουμε εγωισμό και σκληρότητα, δώσ' το από πάνω και μη φοβάσαι. Αν έχεις αυτομεψία όμως, αν δεν έχεις κατάθλιψη, μην πιάνουμε την αυτομεψία, δεν θα μας βοηθήσει. Θα μας κάνει χειρότερα. Θέλει άλλα μέτρα. Καλύτερα να το κουβεντιάσουμε το πνευματικό μας αυτό. Λοιπόν, να σας αφήσω πάντα να ξεκουραστείτε. Έχει και εγώ μια... Έλα Παναγιώτη. Ξανακάτσετε, δεν πειράζει. Είναι για να δούμε αν κατακρίνετε. Και λέτε, άντε τώρα που θυμηθήκε τι να κάνει ερώτηση.
Πανιερώτατε μία ερώτηση. Προερχόμενος από Ελλάδα και χαρούμενος που είμαι εδώ. Αν προσπαθεί ένας πνευματικός αδελφός ή αδελφή να νοθετήσει ένα πνευματικό ή μία αδελφή διακριτικά, να του πει, αδελφέ, εδώ κάνεις ένα λάθος. Λάθος αμαρτία τώρα. Είναι καλό να του το πει έτσι με διάκριση και μετά να του πει πήγαινε για εξομολόγηση. Είναι λάθος που το λέει. Αν το βλέπει βέβαια ο ένας προς τον άλλον, είστε έτερο φίλο ή στο ίδιο φίλο, ότι είναι όντως λάθος για να τον θετήσει, να τον βοηθήσει ώστε να μην το ξανακάνει. Εκλαμβανόμενος ως
αδυναμία. Εάν τον αγαπά πραγματικά και έχουν καλή σχέση αγάπης και από ταπείνωση το λέει και δεν θέλει να τον κάνει κακό, θα το πει. Αν όμως το λέει για να τον πληγώσει ή να τον να τον μειώσει, να τον προσβάλλει, καλύτερα μην τα λέει. Έλα Παναγιώτη και εσύ.
Γέροντα, λέμε να μην καρακρίνουμε τους άλλους. Ας πούμε, είπε το παράδειγμα με κάποιες γυναίκες ή κάποιους αδερφούς μες στην εκκλησία που πιάνουν πολλά αντίδερα. Πάρα πιάσει 10 αντίδερα. Αλλά όταν είναι δουλειά του άλλου, που πρέπει να το κάνει μια παρατήρηση. Δεν πάρα κάποιον όλοι θέλει μες στην εκκλησία. Δηλαδή, αν πιάσει ο καθένας που 10 αντίδερα, οι τελευταίοι μες στην εκκλησία δεν θα πιάσουν να φάνε.
Είσαι επίτροπο σε καμιά εκκλησιά. Είσαι.
Όχι, λάψα, αλλά δεν βλέπω πολλές φορές. Συνέχεια να μου κάνουν.
Εδώ στην Καθολική είχε ένα παιδάκι, αναρχικός, ατίθασος, ήταν δηλαδή αμέμπομε της νύχτας, αλλά του πρωινού. Μπήκε στην εκκλησία το παιδί αυτό. Του μείνε ο αέρας όμως, του μάγκα που είχε πάντοτε. Αλλά μπήκε πολύ στην εκκλησία, που δεν έρχονται κάθε μέρα στην λειτουργία. Ένας γέροντας, γέρος δηλαδή, γεροντάκος, έκοβε τα αντίδωρα και μια τραμπόση μες στην εκκλησία και μια σαρανταρκά έκοβε 40 αντίδωρα. Επήγαινε ο μικρός, ο νεαρούλης, επειδή ερχόταν πρωί πρωί στην λειτουργία και δεν θα προλάβει να πάει σπίτι να πάρει πρωινό, έχει ένα σακουλάκι και βάζει μια κοσαριά αντίδωρα. Δεν σκέφτηκε ότι θα πάρουν κι άλλοι. Του λέει να φάμε κάμπος, να σταθούμε στο μεσημέρι. Τον είδε μια φορά ο γέρος, τον είδε δύο φορές ο γέρος, τρεις φορές ο γέρος. Δηλαδή του κανείς λέει του πώς να πιάσεις. Διά του μια με το καλάθι, λέει του φάτα μόνος σου καλό. Και στενοκαρδία και στενομυαλία. Δεν έπρεπε να του μιλήσει έτσι. Αλλά και ο παππούς. Κόψε λίγο παραπάνω αντίθερο, βλέπεις, τι θα πάθεις. Βλέπεις ένα νέο παιδάκι που ήρθε από η ώρα 5 στην εκκλησία και παίρνει 10 αντίδωρα. Εν ανάγκη να του συμπεριφερθείς έτσι, αν δεν του δώσεις κι άλλα, δώσεις κι έναν πρόσφορο και του πεις πάρε για ποιον πρόσφορο να φάεις, είσαι νέο παιδί, φάε εν πειράζει και να χαρείς που πήρε έναν αντίδωρα. Τον κατακρίσα από πάνω ότι πήρε 10 αντίδωρα και πήρε το καημένο ότι δεν θα έπαιρνε πρωινό λόγω του ήταν στη λειτουργία και πήγε κατευθείαν στην έκκληση, στο δουλειά του μετά. Βλέπετε ότι ήταν στενό καρδά που και στενό μυαλά που ενήργησε ο παππούς. Και ο άλλος με τον άρα που είχε λόγω της των προδιαθέσεων του που είχε του το ψάλε. Ούτε ο ένας έκαμε καλά ούτε και ο άλλος, αλλά ας είμαστε ανοιχτό καρδιά άνθρωποι. Γαλάτια. Ένα ψίχουλο δεν είναι βρε, εσύ δεν φάει. Ένα
ψίχουλο μπροστά σου είναι μόνο εγώ και άλλε γυναίκε δεν είναι βραψίχουλο.
Μίλα στο μικρόφωνο να σε ακούσουν και άλλοι.
Όχι. Όχι ψίχουλα, όχι εγώ μόνο, και άλλε κυρίε. Διαμαρτυρηθήκα γιατί κρατούσαν άλλε που να σακούλι και βάλω. Και εμεί δεν είναι ούτε ψίχουλο.
Έπρεπε να πει Γαλάτια. Χριστέ μου, δόξα σοι ο Θεός.
Μα δόξα σοι είπα εγώ, αλλά
που οι άνθρωποι, άλλες τις άλλες, εσύ η Γαλάτια. Έπρεπε να πεις τι ωραία που πήραν ο κόσμος, τι ας μην μείνει για εμένα. Ναι. Σαν να πήρες.
Αφού έχει πάρα πολλά αντίδρα, μπορούσε να πιάσουν μου 3-4. Πρέπει να είμαστε μια τσάντα.
Ένα και να μετράτε αντίδρα τον άλλο.
Μα
επατήσαμε το κουμπί και άψινε λάμπα.
Όχι, εγώ ξέρετε να μου είπα. Εγώ λέω έχω σπίτι μια μερίδα να πω να φάω, αλλά άλλες φορές.
Το Θεό με έλεγε και πήρε τον άλλο. Θα βρουν και οι άλλες.
Ναι. Ευκαιρία να ρωτήσω. Έχει πολλές κυρίες που λέω να πάρουμε τη μερίδα μας, να τη φάμε στην εκκλησία. Γίνεται να πάρουμε τη μερίδα σπίτι.
Γίνεται, τώρα. Γίνεται. Και το αντίδωρο που πάρουμε σπίτι.
Γίνεται. Επειδή πολλοί λέουν συνέω να τη φάσεις στην εκκλησία.
Εντάξει, όπου για τη φάεις, όταν τη φάεις, κανονικά πριν να φάεις φαγητά. Δεν μπορεί να τρως το αντίδωρο με το τσάι σου.
Ναι, το πρωί είναι, οπωσδήποτε.
Εντάξει, σίγουρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, περί αντιδέρων ο λόγος και αυτό και ζωντανεύσαμε. Ας κάνουμε την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου του Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.